Brystkræft er den mest almindelige form for kræft hos kvinder i Danmark. Og selvom antallet af kvinder, der rammes af sygdommen, er let stigende, så er overlevelseschancen også steget støt de seneste årtier. Det samme er antallet af kvinder, der bliver tilbudt mere skånsom kirurgi og behandling.
Vi har jo også patienter, der helt intuitivt kommer, når de har fået stillet en brystkræftdiagnose, og selvsagt er bange og siger, bare fjern hele brystet, det betyder ikke noget for mig, jeg skal bare være rask. Og til dem kan vi jo sige nu med stor overbevisning, det er faktisk bedre for dig at få den brystbevarende operation og strålebehandling.
Du lytter til Ugeskriftets podcast. Mit navn er Mie Brandstrup. Tove Filtenborg Tvedskov er nyudnævnt professor i brystkirurgi på Herlev Gentofte Hospital og overlæge samme sted.
Det er jo faktisk sådan, at for et par år siden, da samlede man al brystkirurgien i hele Region Hovedstaden fra Rigshospitalet og Herlev Hospital til nu at ligge herude på Gentofte Hospital, hvor vi faktisk er Nordeuropas største brystkirurgiske afdeling, hvor vi behandler omkring 1.500 brystkræftpatienter om året.
Jeg vil egentlig starte med at tale lidt med dig om overgangen til de her brystbevarende operationer, fordi da jeg begyndte at læse på den her artikel, jeg tror stadigvæk, jeg havde et billede op i mit hoved af, at en mastektomi, det var det, man typisk får som kvinde, hvis man har brystkræft. Hvornår er det her skifte fra mastektomien, som måske er det, som de fleste lægefolk kender til, og så til de brystbevarende operationer, hvornår er det her skifte sket?
Men det er jo faktisk startet for efterhånden mange år siden, hvor man allerede i 80'erne havde nogle lodtrækningsstudier, som faktisk viste, at det var muligt at lave brystbevarende operation med efterfølgende strålebehandling med den samme overlevelse eller den samme prognose, som hvis man fjernede hele brystet ved en mastektomi. Og det har så vundet gradvist indpas i behandlingen, at man laver den brystbevarende operation. I 90'erne var det kun ganske få, måske 10% af patienterne, der fik det tilbudt, men så har man gradvist udvidet indikationen, dels med det, der hedder onkoplastisk kirurgi, hvor man i samarbejde med plastikkirurger kan flytte rundt på det resterende kirtelvæv og så alligevel bevare brystet, selvom man måske har en lidt stor knude i et relativt lille bryst. Også især med indførelsen af mammografiscreening har jo betydet, at man opdager knuderne, når de er relativt små, hvilket det også har gjort det, at der er flere patienter, der har mulighed for at få den brystbevarende operation. Så indtil for ganske nylig har det været sådan, at vi har informeret patienterne om, at de havde et valg imellem enten at få fjernet hele brystet eller få brystbevarende operation og strålebehandling, og at de her to operationsmetoder var lige gode. Nu er der så i de sidste par år kommet flere store studier, som faktisk peger på, at prognosen efter brystbevarende operation og strålebehandling er bedre, end hvis man fjerner hele brystet. Blandt andet er der et registerstudie, som bygger på nationale danske data, som peger på, at overlevelsen er omkring 20-30% bedre efter brystbevarende operation og strålebehandling, end efter en mastektomi. Også selv om man holder alt andet lige, som for eksempel tumorstørrelse og lymfeknudespredning. Så fra at anbefale patienterne, at de kan vælge, det kan de selvfølgelig stadigvæk, det er jo altid patientens valg, men nu er vi faktisk begyndt at anbefale den brystbevarende operation og strålebehandling frem for en fjernelse af hele brystet, fordi vi ved, at det giver en bedre overlevelse.
Og hvad årsagerne mere præcis er til det, det tænker jeg, at vi vender tilbage til. Men ud fra de forskellige behandlingsmuligheder, både stråler, kemoterapi, operationer, hvad er fordelingen så nogenlunde i forhold til, hvem der får hvilken type behandling?
Det er sådan i dag, at ca. 70% af patienterne får brystbevarende operation og strålebehandling, mens de sidste 30% får en mastektomi. Og det har faktisk ligget stabilt sådan på det niveau de sidste 10 år. Og det er jo fordi, at der er nogle patienter, hvor man er nødt til at lave en mastektomi. Det kan være meget, meget stor tumor, der fylder hele brystet. det, der hedder multifokalitet, altså flere cancer i det samme bryst, eller hvis man har et større område med carcinoma in situ, som gør, at man er nødt til at fjerne størsteparten af brystvævet. Carcinoma in situ, det er forstadier til brystkræft, som vi ved i nogle tilfælde vil udvikle sig til kræft, så når man opdager carcinoma in situ, vil man altid anbefale at få det fjernet.
Og i den artikel, som du er første forfatter på, som jo også er den, vi taler ud fra, som er en statusartikel om udviklingen af kirurgi inden for brystkræft, der beskriver I også lidt mere om, hvilke patientgrupper, hvilke typer af patienter, som kommer i betragtning til de forskellige behandlinger. Du er lidt inde på det der, men hvem vil som udgangspunkt fortsat blive tilbudt en mastektomi, altså at få fjernet hele brystet?
Altså udover at det kan være noget med, at kræften er så udbredt, så man kan blive nødt til det, så vil det også typisk være det valg, som en, der har høj genetisk risiko for at udvikle brystkræft, træffer. For eksempel dem, der har det her BRCA-gen, som har op imod 85% risiko for at udvikle brystkræft. Og udover den kræft, de så har fået konstateret, også vil have en rigtig stor risiko for at udvikle en ny kræft i det samme bryst. Så i den situation, der kan det være en fordel at få fjernet hele brystet. Så kan der selvfølgelig også være nogle patienter, som måske ikke kan tåle den efterfølgende strålebehandling. Det kan være, at de har fået strålebehandling i området tidligere, og så kan vævet ikke tåle mere strålebehandling på det sted. Eller det kan være, at de er meget lungesyge. Det er sådan, at strålerne næsten altid vil ramme en lille smule af lungen inde bagved, og måske kan forringe ens lungekapacitet en lille smule. Så hvis man i forvejen har dårlig lungekapacitet, så kan det være, at man ikke kan tåle strålebehandling. Mange af de her kvinder vælger så samtidig at få foretaget det, der hedder en brystrekonstruktion, sådan at de godt nok mangler deres naturlige bryst, men så alligevel har et rekonstrueret bryst.
Hvis vi så går tilbage til selve indgrebet, altså den brystbevarende operation, ud fra at der jo selvfølgelig skal fjernes en kræftknude, men hvordan er det indgreb mere præcis? Hvad går det mere præcis ud på?
Man fjerner knuden, og så fjerner man sådan en sikkerhedsbræmme af sundt væv omkring, og så prøver man jo så bliver der jo et hul, og så prøver man at samle det omkringliggende kirtelvæv ind i så man ligesom får jævnet det her hul ud. Og det kan jo lyde simpelt, kan man sige, men i mange tilfælde, specielt i den her population, der bliver screenet, der er det faktisk ikke muligt at mærke, hvor knuden sidder henne. Og derfor er der behov for at anvende en markering af knuden, som vi får den mammaradiologiske afdeling til at anlægge, inden patienten bliver opereret, sådan at vi har noget at gå efter, når vi skal operere. Og her er der også sket en rivende udvikling i de senere år, hvor standardmetoden til markering hidtil har været det, vi kalder en Franks nålemarkering, som er sådan en tynd guidewire med en modhager på, som blev lagt med spidsen i det område, der skulle fjernes, og så kunne vi som kirurger følge guidewiren ind igennem brystet, ind vi synes, at vi nåede spidsen, og så fjerne det område, der skulle fjernes. Men det betød jo også, at patienten var nødt til at få anlagt den her guidewire om morgenen på operationsdagen, fordi den er jo uden for kroppen en del af den, og det kunne patienten ikke gå rundt med i flere dage, og den kan jo også risiko for, at den kan forskubbe sig. Så det er jo faktisk en metode, som gav mange logistiske udfordringer. Nu er der så kommet flere nye markeringsmetoder på markedet, hvor de her udfordringer er blevet løst. Den metode, vi anvender her i afdelingen og har anvendt siden 2019, det er det, der hedder et radioaktivt jodkorn, som er et lille metalkorn, der bliver anlagt inde i midten af det område, der skal fjernes. Og så har man under operationen en håndholdt Geiger-tæller, hvor vi så kan lytte os frem til, hvor kommer det her signal fra. Og det betyder jo også, at den er jo helt skjult i brystet, den her markering, så den kan anlægges 2 eller 3 dage før operationen, og dermed kan operationsplanlægningen blive lettere, og patienten kan være den første på operationsprogrammet.
Det lyder high-tech. af mangel på et bedre ord.
Ja, men det er jo endnu mere high-tech, når man tænker på nogen. Det er jo ikke den eneste metode. Der kommer hele tiden nye metoder frem. Vi anvender også et magnetisk korn, hvor man så har en magnetisk probe. Og der er i Danmark også nogen, der anvender radarreflektion. Og ude i verden er der også nogen, der anvender radiofrekvens, så der bliver sendt signaler ud, så man kan se, hvor man skal gå ind og fjerne det her område. Der er faktisk i øjeblikket startet et prospektivt studie i Europa, hvor man netop vil teste alle de her markeringsmetoder for at finde ud af, hvad for en markeringsmetode der er bedst, hvad for en markerer bedst tumor, og hvad for en giver den bedste patienttilfredshed, sådan at man måske kan udvælge nogle få markeringsmetoder, som er at foretrække frem for de andre. Og det studie deltager vi også i afdelingen med netop vores foretrukne metode, det radioaktive jodkorn.
Ja, og er det, hvad kan man sige, også for, at indgrebet bliver så godt som muligt, eller er det mest af hensyn til patienten og det indgreb, som vedkommende skal igennem? Eller er der også noget i forhold til, får man nu fjernet hele tumoren? Er man nu sikker på, at man får alt vævet med og så videre?
Jamen, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi at det, som de her markeringsmetoder de gør, det er, at de markerer, hvor tumor er placeret, så man kan finde tumor. Og vi troede i starten også, at det måske også ville hjælpe os med bedre at få fjernet tumor i sin helhed. For der er en del af patienterne, når vi først har fjernet knuden ved den brystbevarende operation og undersøgt vævet, som så får at vide, at de er nødt til at blive opereret igen, fordi man ikke har fået det hele med ud i første omgang. Man har ikke den her frie resektionsrende. Og vi troede i starten, at nogle af de nye metoder også kunne hjælpe os med at sænke den her re-resektionsrate. Men det ser ud til forløbig, at det ikke har været tilfældet. De kan bruges til at finde knuden, men ikke nødvendigvis til at vurdere, hvor udbredt den er, eller hvilken retning, der kunne være en lidt længere udløber. Så på det punkt, der kommer der også en ny udvikling i nye spændende metoder. Blandt andet er der på forskningsstadie arbejdes der med det, der hedder 3D-ultralydsscanning af det stykke væv, man har taget ud. Der er også nogen, der arbejder med 3D-print eller ligefrem med virtual reality, så kirurgen kan have nogle briller på og så måske se virtuelt, hvor udbredt er tumor. Men det er altså kun på det eksperimentale stadie indtil videre, men det tror jeg bestemt er noget, vi kommer til at se lidt mere til.
Ja, så bare for at forstå det rigtigt, altså sådan som det er i dag, der skal man have knuden vævet ud for at være helt sikker på, at man nu også har fået det hele, altså alt det syge væv, og at der er den her ja, raske bræmme, eller hvad man skal sige tilbage, som du nævner.
Ja, altså det er jo sådan, under operationen bliver det væv, man fjerner, sendt over til patologerne, som laver det, der hedder en makrovurdering, og tester, om man har den her sikkerhedsbræmme ude. Men der er ikke tid til specialfarvninger og mikroskopi, som bliver udført efterfølgende, og der er altså en risiko for, at man der så alligevel dukker noget op, en sky af celleforandringer udenom knuden eller en længere udløber, hvor man tænker, man ikke har fået det hele med, og det sker måske i 15% af patienterne, hvor man så er nødt til at operere igen, og det tal vil vi jo rigtig gerne have længere ned.
Som Tove Filtenborg Tvedskov fortalte i starten af programmet, så har den brystbevarende operation i mange år været betragtet som lige så effektiv som at få fjernet hele brystet. Men nyere studier peger på, at kombinationen af brystbevarende operation med stråleterapi giver en endnu bedre overlevelsesprognose hos kvinder med brystkræft.
En af teorien er, at når man får fjernet hele brystet, udsætter kroppen for en lidt større operation end ved den brystbevarende operation, og man dermed måske kan dæmpe immunforsvaret, sådan at det ikke er så godt i stand til at bekæmpe eventuelle løsrevne kræftceller i forbindelse med operationen, eller som er kommet i cirkulation. Den anden teori, og det er måske den, jeg tror mest på, det er, at der er en gavnlig effekt af strålebehandlingen. Den strålebehandling, patienterne får efter den brystbevarende operation, den stråler jo på eventuelt efterladt mikrospredning. Der kan være en enkelt celle eller to i det efterladte kirtelvæv, som vil vokse sig frem til et tilbagefald, og det er det, der er hele ideen med, at man så skal give strålebehandling. Men ved at stråle på de her celler, så får man også, er teorien i hvert fald, den gavnlige effekt, at man så kan slå cellen i stykker, og dermed præsentere nogle af cellens enkeltdele for immunforsvaret, som så bedre kan bekæmpe en eventuel spredning.
Så man kan sige, ikke nok med, at man ikke dæmper immunforsvaret, men man hjælper det simpelthen på vej, også med strålebehandlingen efterfølgende.
Lige præcis, det er det, der er teorien.
Og er der nogen, som du tænker i årene, der kommer, som er i den gruppe, hvor man på nuværende tidspunkt er nødt til at fjerne hele brystet, som man måske kunne tænke sig kunne komme over i gruppen, som får brystbevarende operation og stråling? Er der nogle grupper der, som ligger først for i forhold til at kunne få en mere skånsom behandling?
Der er jo en stigende brug af det, der hedder neoadjuverende kemoterapi. Forventer i hvert fald, at det skulle kunne flytte nogle patienter fra at være nødt til at få lavet en mastektomi til en brystbevarende operation. Altså en forbehandling med kemoterapi har jo flere formål. Et af formålene er selvfølgelig at se, hvordan tumor reagerer på kemoterapien, men man kan også måske drage fordel af, at man kan få tumor til at skrumpe, sådan at når man når frem til operationen efter kemoterapi, kan man lave en lidt mindre operation. Og endelig så er den sidste fordel, at der er en chance for, at man måske kan behandle eventuel lymfeknudspredning væk, sådan man også i deres axil eller armhule kan lave en lidt mindre operation.
Det med axilrømning, så tænker jeg, at vi får vendt til allersidst. Men jeg kunne også godt tænke mig, at du satte lidt ord på, hvad din oplevelse af, hvordan det er for kvinderne at skulle igennem mindre indgreb. Du startede også med at nævne det her med kropsopfattelser, altså betydningen for, at man ikke nødvendigvis behøver at få fjernet hele brystet, at man skal igennem et indgreb, som ikke er helt så voldsomt, som det måske har været tidligere. Hvordan reagerer patienterne på det? Hvordan har kvinder det efterfølgende?
Altså selve indgrebet i forhold til indlæggelsestid og smerter, er der nok ikke så stor forskel på. Men i forhold til det psykiske, det at man mister et bryst, tabet af brystet, det er jo i realiteten en amputation af et organ. Det betyder noget for en del af de her brystkræftkvinder, både i forhold til deres body image, altså hvordan ser de ud, det er måske nødt til at bruge en ekstern protese, men også i forhold til deres angst for, om kræften skulle komme tilbage, der vil man nogen, hver gang de ser sig i spejlet og ser det her manglende bryst, det er tydeligt bevis på, hvad de har været igennem, måske blive mindet om, at der er en risiko for, at kræften kan komme tilbage. Vi ved, at flere brystkræftpatienter, der har været igennem sådan et forløb, de har risiko for at udvikle en depression. Vi ved at fra studier, at de får en bedre kropsopfattelse og et bedre livskvalitet, hvis de får genopbygget brystet. Men det er selvfølgelig kvindens valg, for det er jo en lidt større operation at få genopbygget et bryst. Og det er jo ikke alle patienter, det er et tilbud for, fordi at der kan være stor risiko for komplikation, og hvis man for eksempel er ryger, eller har højt BMI, eller skal have strålebehandling, så er risikoen for komplikationer høj. Men hvis man ellers ikke har det, så bør alle kvinder få tilbudt muligheden for at få genopbygget brystet, sådan at de kan vælge det til eller fra.
Ja, fordi jeg tænker, en ting er jo selvfølgelig angsten for at blive syg igen, og blive mindet om, at man har været igennem et sygdomsforløb, men jeg tænker, der må også være noget med opfattelsen af sin egen kvindelighed, at der er noget der, som man lige pludselig mister, når man får fjernet enten det ene eller begge bryster.
Helt bestemt. Og derfor er der også flere og flere patienter, der efterspørger, om de kan få genopbygget brystet. Men jeg tror også, der er nogle patienter, der lidt tænker, nej, nu skal jeg ikke nævne det med min kvindelighed og min forfængelighed, fordi at jeg har jo kræft, og det er det, der er det vigtige. Så nu skal jeg koncentrere mig om det. Og det skal de selvfølgelig også. Og det er jo det, hovedformålet med behandlingen er selvfølgelig at gøre dem raske, men når det så er sagt, så synes jeg også, at vi skylder kvinderne at gøre en indsats for, at de også kommer ud med en så intakt kropsopfattelse som muligt. Altså, hvis vi skal regne med, at brystkræft er jo den hyppigste kræftform blandt kvinder i verden, og i Danmark får ca. 4800 kvinder stillet en brystkræftdiagnose, og heldigvis så overlever langt, langt de fleste jo. Men det betyder også, at der i Danmark i dag er rigtig, rigtig mange kvinder, der lever med de her følger efter deres kræftbehandling. Og den skal vi selvfølgelig forsøge at minimere så meget som muligt, sådan at de får den bedst mulige livskvalitet. Og det er ikke nødvendigvis noget, man skal kunne overskue lige når man skal igennem sin brystkræftoperation. Det kan man også få lavet på et hvilket som helst senere tidspunkt, hvis man altså vel at mærke ikke har nogen risikofaktorer, så man får høj risiko for komplikationer.
Og så vil jeg også gerne afslutningsvis vende det her med aksilrømningerne, som du også selv er inde på. Jeg læste et interview med dig i forbindelse med dit professorat, hvor at du kalder udvikling inden for aksilrømning for et paradigmeskifte.
Jamen det er jo sådan, at tidligere, der tænkte man, at jo mere man kan fjerne af kræften ved en operation, jo bedre er det. Og det starter jo i brystet, og når først det har spredt sig til lymfeknuderne, jamen så er det på vej ud i kroppen. Og derfor er det vigtigt at få fjernet så mange syge lymfeknuder som muligt, for ligesom at stoppe den bane, kræften er ved at sprede sig i. Men sådan er det faktisk ikke længere, samtidig med at vi ved, at en operation i armhulen med fjernelse af mange lymfeknuder, det vi kalder for en aksilrømning, er forbundet med rigtig mange senfølger bagefter. Altså op mod, at det svinger lidt fra studie til studie, men 15-25% af patienter, der aksilrømmes, udvikler det, der hedder lymfødem. Halvdelen har kroniske, måske livslange smerter, nogen har føleforstyrrelser, og nogen har bevægeindskrænkning. Og det har faktisk vist sig, at den her aksilrømning i langt de fleste tilfælde ikke rigtig giver nogen prognostisk gevinst. Og det har man sådan gradvist fundet ud af med årene. I starten af år 2000, der indførte man det, der hed Sentinel Node-proceduren, sådan at man ved at fjerne de første lymfeknuder, kunne finde ud af, om kræften overhovedet havde spredt sig til lymfeknuderne, og dermed i hvert fald undlade at aksilrømme den cirka halvdel, der ikke havde spredning til lymfeknuderne. Så omkring 2012 fandt man ud af, jamen hvis der kun var mikrospredning til lymfeknuderne, altså til de første skildvagtslymfeknuder her, jamen så var der så lidt spredning, så den efterbehandling, de fleste brystkræftpatienter får, var nok til, at der ikke udviklede sig et tilbagefald i armhulen. Så der reducerede man yderligere den gruppe, der fik tilbudt aksilrømning. Men det, der er sket så her i de senere år, det er, at der også er kommet nogle studier, der viser, at selvom man har det, der hedder makrometastaser i sentinel node eller i skildvagtslymfeknuden, så ved man jo, at måske omkring 30% har yderligere spredning til de andre lymfeknuder i armhulen, men selvom de ikke bliver fjernet, så er der faktisk kun ganske, ganske få patienter, der udvikler et tilbagefald i armhulen, netop på grund af, at de får en systemisk behandling, for eksempel kemoterapi. Så det ser faktisk heller ikke ud som om, at patienter med makrometastaser i skildvagtslymfeknuderne, i hvert fald ikke hvis det kun er 1-2, har nogen gevinst af aksilrømningen. Der er netop kommet resultaterne af større randomiseret studie, som danske brystkræftpatienter har deltaget i, det der hedder Senomark-studiet, hvor de første resultater viser, at der ikke er nogen forskel i det, der hedder recidivfri overlevelse, om man aksilrømmer eller ikke aksilrømmer. Så nu diskuterer vi i de videnskabelige udvalg i den danske brystkræftgruppe, om ikke det er tid til at ændre de danske retningslinjer, sådan at de her brystkræftpatienter ikke længere skal aksilrømmes og kan blive sparet for senfølgerne.
Så det er på relativt få år, at man er gået fra, at det var noget, der skete ret så ofte, til at det nu bliver i mindre og mindre grad, at man er nødt til at gå ind og lave det her indgreb efterfølgende.
Ja, for 25-30 år siden, der var det alle, der blev aksilrømmet. Og så for 2000 var det halvdelen, og nu er vi nede omkring måske 20%, der bliver aksilrømmet.
Ja, vi skal så småt til at runde af, men jeg vil gerne slutte af med dit nyudnævnte professorat. Hvad glæder du dig mest til at komme i gang med nu, hvor at du skal til at forske noget mere? Er der noget, der ligger først for, eller noget, som du tænker, det er den forskningsmæssige hellige gral, der ligger ude i fremtiden et eller andet sted?
Altså det, der ligger først for, det er det, vi jo netop har talt om. Det her med, at forsøge at få ændret de danske retningslinjer, sådan at vi ikke længere skal axillerømme patienter med makrometastase i 1-2 skilmarkslymfeknuder. Hemskoen der er, at man også bruger antallet af positive lymfeknuder til at vurdere, om patienten for eksempel skal have kemoterapi, i hvert fald i nogle grupper af patienterne. Så derfor er det her jo et samtale også med de medicinske onkologer, som prognostisk anvender antallet eller resultatet af axillerømning til at vurdere, hvor meget kemoterapi der skal gives, for det vil man jo også helst skrue ned for. Så der er vi i gang med at undersøge i det her Xenomark-studie, hvilken betydning har det egentlig haft i de forskellige lodtrækningsgrupper for, hvor mange patienter der får kemoterapi. En anden vej, som jeg gerne vil gå, og det drejer sig også om at reducere det her med axillerømninger, det er de patienter, der får neoadjuverende kemoterapi, hvor jeg har en PhD-studerende, der arbejder med at finde ud af, hvor meget kræft der er tilbage i axillen, efter at patienterne har fået kemoterapi. Og hvis det viser sig, at der kun er enkelte kræftceller tilbage i axillen, så er det da muligt, at også de patienter kan blive sparet for en axillerømning. Men så langt er vi ikke nået endnu. Det kræver nogle opfølgningsstudier omkring axillerecidiv i nogle af de her grupper. Den anden vej, jeg også gerne vil gå, det er netop de her patienter, som kan få tilbudt en bryst, rekonstruktion. Der er der jo nogle grupper i dag, hvor vi er mere tilbageholdende med at rekonstruere, nemlig dem, der skal have strålebehandling. Og der kører der i øjeblikket et studie på især vores afdeling, hvor patienter, der skal have strålebehandling, kan få indlagt sådan en midlertidig protese, som holder huden udstrakt hen over det fjernede bryst, imens de får deres strålebehandling, for at se, om ikke det kunne være en metode til at bevare noget af huden, i stedet for at være flad i en periode, sådan at man måske kan lave et, kan man sige, lidt pænere bryst ud af det. Og de resultater skal vi også have gjort op. Og de foreløbig så peger det på, at det kan faktisk måske godt lade sig gøre, så det kan blive standardmetode, at man også kan blive rekonstrueret, selvom man skal have strålebehandling.
Så der er både noget til sygdomsprognoser, overlevelseschancer og så også noget omkring det kosmetiske, som vi jo har talt om, jo også betyder rigtig, rigtig meget for de kvinder, der er igennem et indgreb som det her.
Det er korrekt.
Ja. Tove Filtenborg Tvedskov, overlæge og nyudnævnt professor i brystkirurgi. Tusind tak, fordi du vil være med i Ugeskriftets podcast.
Tak skal du have.